τα τυριά Βέπο σας θυμίζουν.
Η ώρα είναι μία.
Έτοιμη πίτσα.
Όχι, έμεινε να βάλω τριμμένο τυρί.
Α, δεν τρίβω εγώ. Να το τρίψει ο μπαμπάς.
Όχι εγώ, η Νίκη.
Γιατί εγώ, να το τρίψει η μαμά.
Ησυχάστε, το έτριψε το Βέπο.
Έτοιμα τριμμένα, τέσσερα τυριά και μοτσαρέλα, Βέπο. Τώρα κάθε συνταγή σου με Βέπο είναι παιχνίδι. Τυρί Βέπο, απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Αρχίζει τώρα η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας. Στην παρουσίαση ο Γιάννης Κωστακόπουλος και αρχίζουμε με τους τίτλους των κυριότερων θεμάτων. Αντώνιο Γκουτέρες. Έχω τη συγκατάθεση των εγγυητών για πενταμερί. Είδα αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές στην Κύπρο. Θετική ανταπόκριση από όλους στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης τονίζει και ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Η εύθραυστη ηρεμία στη Μέση Ανατολή διαλύθηκε μέσα σε μία νύχτα. Εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επιχειρηματίας γης στη Λάρνακα, ύποπτος για κακουργήματα με αγοραπολιτήρια έγγραφα. Αντιδρά το Μοναγρούλι για τη μονάδα φαλάτωσης και τη ζώνη Natura στην περιοχή του. Λήφθηκαν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση, λέει ο κοινοτάρχης. Να δούμε τώρα τα θέματα της επικαιρότητας αναλυτικά, με πρώτο θέμα βέβαια την επίσκεψη του Αντώνιου Γκουτέρες στην Κύπρο που έκλεισε με την συνέντευξη τύπου που έδωσε. Πρόθεση για σύγκληση άτυπης πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό εξήγηλε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ μετά την κοινή συνάντηση που είχε το πρωί με τους δύο ηγέτες. Θα πρέπει να προηγηθούν ο καθορισμός της μεθοδολογίας και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, δηλώνει ο Αντώνιο Γκουτέρες. Θα μας ενημερώσει για όλες τις εξελίξεις ο συνάδελφος Δημήτρης Στρατής. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι Γιάννη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Χρειάζεται η απαραίτητη προετοιμασία από τους δύο ηγέτες και τις εγκύτριες δυνάμεις, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτέρες, προκειμένου, όπως είπε, να συγκαλέσει την άτυπη πενταμερή διάσκεψη 5-1 για το Κυπριακό. Επί της ουσίας δεν προέκυψε κάποια ανακοίνωση που να διαφοροποιεί ιδιαίτερα τα δεδομένα, αφού μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Ερχιουρμάν, ο κύριος Γκουτέρες έκρινε ότι χρειάζεται να συνεχίσουν να δουλεύουν εντατικά το επόμενο διάστημα μαζί με την προσωπική του απεσταλμένη, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επανέναρξης των συνομιλιών. Να πούμε ότι ο κύριος Γκουτέρες αρχικά εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την υποδοχή και την φιλοξενία που έτυχε στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα νησί με ιστορία και έναν χώρο όπου η ομορφιά και η προοπτική του παρόντος συνυπάρχουν με ένα παρελθόν με ανοιχτά τραύματα. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του έχει δει τη μεγάλη επιθυμία μεταξύ των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων να οικοδομήσουν από κοινού το μέλλον με ειρήνη, να υπάρξει πρόοδος και να δουν τους ηγέτες τους να συνενούν, όπως είπε, προκειμένου να υπάρξει πρόοδος και λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Ο κύριος Γκουτέρες προσπάθησε, όπως είπε, ως Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να βοηθήσει προς την κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού και υπενθύμησε συνομιλίες στη Γενέβη, στη Νέα Υόρκη και στο Γκραν Μοντανά. Η διεθνής κοινότητα έχει να διαδραματίσει έναν πολύ σημαντικό ρόλο, πρόσθεσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις τρεις εγκύτριες δυνάμεις Ελλάδα, Τουρκία και Ηνωμένο Βασίλειο. Ο κύριος Γκουτέρες λοιπόν ξεκαθάρισε ότι προϋπόθεση είναι όλα τα μέρη να προχωρήσουν στον καθορισμό της μεθοδολογίας καθώς και σε μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ώστε η άτυπη πενταμερής διάσκεψη την οποία θα εξαγγείλει να έχει απτά αποτελέσματα. Πρέπει, εξήγησε ο κύριος Αντώνιο Γκουτέρες, να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε αυτή η πενταμερής να είναι επιτυχημένη. Αυτά τα εξήγησε και απαντώντας σε ερωτήσεις. Απαντώντας σε άλλη μία ερώτηση, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ είπε ότι έχει την συνένεση όλων των εγκεντριών δυνάμεων, αλλά όπως είπαμε χρειάζονται αυτές οι προετοιμασίες και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει κάποια προθεσμία ή χρονοδιάγραμμα, αλλά θα πρέπει να δουλέψουμε, είπε, από κοινού και όσο το δυνατό πιο γρήγορα και αποτελεσματικά να υπάρξουν αποτελέσματα. Σημείωσε επίσης ότι το καταληκτικό του σχόλιο, θα λέγαμε, ήταν ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντα σταθερότητας σε μια περιοχή όπου οι διενέξεις διευρύνονται και εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή. Εάν η Κύπρος δεν βρει λύση στα προβλήματά της, θα γίνει πολύ πιο ευάλωτη σε σχέση με τους κινδύνους στην περιοχή, ανέφερε, κατέληξε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ. Μετά από τις δηλώσεις του κ. Γκουτέρες, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος είχε ήδη φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, ανέφερε, έκανε και αυτός δηλώσεις, τονίζοντας, βασικά είπε κάποια πράγματα που δεν τα ακούσαμε τουλάχιστον από το στόμα του κύριου Γκουτέρες, ενδεχομένως να έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων. Ανέφερε λοιπόν ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης ότι διατηρείται, σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, το διαπραγματευτικό κεκτημένο των συνομιλιών για το Κυπριακό στο Γκραν Μοντανά και πως είναι, δήλωσε ικανοποιημένος, αφού είναι θετικό το γεγονός ότι όλες οι πλευρές έχουν συγκατανεύσει στη σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης. Μπορούμε να τον ακούσουμε.
Χαιρετήσω την μεγάλη προσπάθεια που καταβάλει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Κρατώ, αν θέλετε, τρία πράγματα από τις επαφές αυτές τις δύο μέρες. Τρία πολύ σημαντικά δεδομένα, ξεκινώντας από το γεγονός, γιατί αυτή είναι και η μεγάλη ουσία, ότι ο Γενικός Γραμματέας είναι απόλυτα δεσμευμένος και προς αυτήν την κατεύθυνση εργάζεται από τα ψηφίσματα του Υπουργείου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και, αυτό είναι πολύ σημαντικό, το διαπραγματευτικό κεκτημένο, το τι έχει επιτευχθεί σε σχέση με την ουσία του Κυπριακού μέχρι και το Κρανς Μοντανά. Αυτό είναι το δεύτερο. Το τρίτο, να χαιρετήσω το γεγονός ότι όλοι, εμείς είμαστε οι πρώτοι που το πράξαμε, όλοι έχουν ανταποκριθεί θετικά στην σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, μια διευρυμένη διάσκεψη που φυσικά, και συμφωνούμε απόλυτα με τον Γενικό Γραμματέα, πρέπει να είναι πετυχημένη και συνεχίζουμε σε συνεργασία και με την κυρία Ολκίν, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία έκανε αναφορά σε συναντήσεις μας και σήμερα ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, έτσι ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος, πηγαίνοντας στην διευρυμένη αυτή συνάντηση, να έχουμε θετική ανακοίνωση για επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κρανούτα.
Δύο ειδήσεις τώρα από τον διεθνή χώρο. Η εύθραυστη ηρεμία στη Μέση Ανατολή διαλύθηκε μέσα σε μια νύχτα. Το Ιράν εξαπέλυσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων. Οι φρουροί της επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια στο στενό του Ορμούς και σχεδόν ταυτόχρονα αμερικανικά και σαουδαραβικά μαχητικά βομβάρδισαν φιλοϊρανικές οργανώσεις στο Ιράκ. Οι αγορές αντέδρασαν ακαριά, με το πετρέλαιο να εκτινάσεται άνω του 3%, καθώς ο φόβος για νέα διαταραχή στις ενεργειακές ροές επέστρεψε. Μάχη με το χρόνο στα συντρίμια εμπορικού κέντρου αλλά και σε εργοστάσιο που κατέρευσε καμινάδα δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Ιαπωνία μετά τον φωνικό σεισμό των 7,1 Ρίχτερ. Διασώστες, αστυνομικοί και στρατιώτες έψαχναν μέσα σε τόνους συντριμιών για ανθρώπους που παρέμεναν εγκλωβισμένοι μετά το χτύπημα του Εγκέλαδου στην νοτιοδυτική Ιαπωνία, που έχει αφήσει πίσω το τουλάχιστον 13 νεκρούς, δεκάδες τραυματίες και εκτεταμένες καταστροφές.
Ειδήσεις τώρα από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Είναι 1:10 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Στο σημείο αυτό θα επαναλάβουμε τους τίτλους των κυριότερων ειδήσεων. Γκουτέρες, έχω τη συγκατάθεση των εγγυητών για πενταμερή. Είδα αποφασιστικότητα και από τις δύο πλευρές στην Κύπρο. Η εύθραυστη ηρεμία στη Μέση Ανατολή διαλύθηκε μέσα σε μία νύχτα, εκατέρωθεν επιθέσεις από Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Επιχειρηματίας γη στη Λάρνακα, ύποπτος για κακουργήματα με αγοραπολιτήρια έγγραφα. Αντιδρά το Μοναγρούλι για τη μονάδα αφαλάτωσης και τη ζώνη Νατούρα στην περιοχή του. Λήφθηκαν αποφάσεις χωρίς διαβούλευση, λέει ο κοινοτάρχης. Στο δεύτερο μέρος της ενημερωτικής μας εκπομπής με την τοπική επικαιρότητα, η αστυνομία διερευνά θανατηφόρα οδική σύγκρουση που συνέβη χθες στη Λευκοσία, κατά την οποία έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Καλλιγάς, 63 ετών, κάτοικος Στροβόλου. Συγκεκριμένα στις 3:15 το απόγευμα, ενώ ο 63χρονος κινείται με ποδήλατο στην οδό Αγίας Μαρίνας στο Στρόβολο, στη συμβολή με τη λεωφόρο Στροβόλου, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε γυναίκα ηλικίας 40 ετών. Ασθενοφόρο μετέφερε τον 63χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκοσίας, όπου επικαθήκον ιατρός διαπίστωσε τον θάνατό του. Συνελήφθη χθες βράδυ στη Λεμεσό, 20χρονο, σε σχέση με πρόκληση σοβαρού τροχαίου και εγκατάλειψη της σκηνής. Πρόκειται για το τροχαίο με τον κρίσιμο τραυματισμό του 24χρονου που επέβαινε σε ηλεκτρικό πατίνι και παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την περασμένη Κυριακή 26 Ιουλίου. Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε ειδικό νοσηλευτήριο, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Ο ύποπτος που συνελήφθη ισχυρίστηκε πως δεν σταμάτησε μετά το τροχαίο επειδή δεν είχε τα απαραίτητα έγγραφα οδήγησης, άδεια και ασφάλεια. Να μείνουμε στο ίδιο ή σε παρόμοιο θέμα. Αυστηρή έλεγχη για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Πάφο. Είχαμε 23 καταγγελίες. Θα μας ενημερώσει για αυτό το θέμα η συνάδελφος Κική Περικλέους.
Στοχευμένη επιχείρηση για την πάταξη της παράνομης χρήσης συσκευών προσωπικής κινητικότητας, όπως τα ηλεκτρικά πατίνια, πραγματοποίησε το βράδυ της Τρίτης η τροχέα Πάφου στο παραλιακό μέτωπο της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, τα μέλη της τροχέας προχώρησαν στην καταγγελία 20 προσώπων για διάφορες παραβάσεις της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας. Παράλληλα, άλλα 3 πρόσωπα καταγγέλθηκαν επειδή διακινούνταν με συσκευές προσωπικής κινητικότητας στον πεζόδρομο του λιμανιού, όπου η κυκλοφορία τους απαγορεύεται. Στις συγκεκριμένες περιπτώσεις, τις συσκευές κατασχέθηκαν από την αστυνομία. Η αστυνομική διεύθυνση Πάφου ξεκαθαρίζει ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν, καθώς προγραμματίζονται και άλλες στοχευμένες επιχειρήσεις με στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας. Η επιχείρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας του Δήμου Πάφου και της Τροχέας για αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τις συσκευές προσωπικής κινητικότητας. Υπενθυμίζεται ότι μετά από πρόσφατη σύσκεψη στο Δημοτικό Μέγαρο αποφασίστηκε η εντατικοποίηση των ελέγχων τόσο για τους χρήστες όσο και για τις εταιρείες ενοικίασης ηλεκτρικών πατινιών που δραστηριοποιούνται χωρίς την απαιτούμενη δημοτική άδεια. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ανησυφόρου, ο υπεύθυνος της Τροχέας Πάφου υπασυνόμος Ανδρώνικος Ταπής, ο υπεύθυνος οδικής ασφάλειας Χρήστος Λιασίδης και υπηρεσιακή λειτουργή του Δήμου, οι οποίοι αξιολόγησαν την εφαρμογή της νομοθεσίας και τα δεδομένα που επικρατούν στην πόλη. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχέας, από τον Ιανουάριο του 26 μέχρι σήμερα έχουν καταγγελθεί συνολικά 132 παραβάσεις που αφορούν τη χρήση συσκευών προσωπικής κινητικότητας στην επαρχία Πάφου, γεγονός που καταδεικνύει την αυξημένη κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Οι αρμόδιες αρχές υπενθυμίζουν ότι επιτρέπεται μόνο η κυκλοφορία συσκευών προσωπικής κινητικότητας ιδιωτικής χρήσης και μόνο σε δρόμους με ανώτατο όριο ταχύτητας 30 χιλιόμετρων την ώρα, σε ποδηλατόδρομους, ποδηλατολωρίδες και σε κοινόχρηστους χώρους ποδηλάτων και πεζών όπου υπάρχει η προβλεπόμενη σήμανση. Αντίθετα, απαγορεύεται η χρήση τους σε πλατείες και πεζόδρομους, εκτός εάν οι χώροι αυτοί έχουν χαρακτηριστεί επισήμως ως επιτρεπόμενοι. Εξαίρεση προβλέπεται μόνο για άτομα με κινητικά προβλήματα.
Επιχειρηματίας γη στη Λάρνακα, ύποπτος για κακουργήματα με αγοραπολιτήρια έγγραφα. Ενημέρωση από τον ανταποκριτή μας Βάσο Βάσου.
Διάταγμα τετραήμερης κράτησης εξέδωσε σήμερα το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας εναντίον του 62χρονου Ελληνοκύπριου επιχειρηματία, ο οποίος θεωρείται ύποπτος για μεγάλο αριθμό υποθέσεων απάτης και δόλιων συναλλαγών. Παρουσιάζοντας τον ύποπτο στο δικαστήριο, ο μάρτυρας της αστυνομίας κατέθεσε ότι εναντίον του υπάρχει μαρτυρία που παρέχει εύλογη υποψία ότι ενέχεται σε αδικήματα συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, καταρτισμού εγγράφων χωρίς εξουσία, πλαστογραφίας και κυκλοφορίας πλαστού εγγράφου, νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, καθώς και σε άλλα συναφή αδικήματα. Οι υποθέσεις φέρεται να διαπράχθηκαν κατά τα έτη 2022-2024 στην πόλη και επαρχία Λάρνακας. Το συνολικό ποσό, το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στις καταγγελίες, φτάνει τα 12 εκατομμύρια ευρώ. Όπως αναφέρθηκε, ο ύποπτος δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη, κατασκευή και πώληση ακινήτων στην Κύπρο, κυρίως στην πόλη και επαρχία της Λάρνακας. Είναι ιδρυτής και επικεφαλής συγκεκριμένου ομίλου εταιριών, στον οποίο ανήκουν εταιρείες που έχουν σχέση με τις υποθέσεις που διερευνώνται εναντίον του. Ο εξεταστής της υπόθεσης έκανε λεπτομερή αναφορά για συνολικά 11 υποθέσεις που αφορούσαν διάφορα επενδυτικά πλάνα σε ακίνητα, στις οποίες φέρεται να εμπλέκεται ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας. Από τη μαρτυρία που παρουσιάστηκε, προκύπτει ότι μέρος των καταγγελιών αφορούν συμφωνίες με διάφορους επενδυτές από το εξωτερικό για χρηματοδότηση οικιστικών, εμπορικών και ξενοδοχειακών αναπτύξεων. Οι παραπονούμενοι κατάγονται κυρίως από το Ισραήλ, ενώ καταγγελίες έγιναν και από επιχειρηματίες από τον Λίβανο, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Ρωσία. Σύμφωνα με μαρτυρίες που κατέχουν οι ανακριτές του ΤΑΕ Λάρνακας, μεγάλα ποσά φέρεται να καταβάλλονταν είτε ως επενδυτικό κεφάλαιο είτε ως δάνεια προς τις εταιρείες που συνδέονταν με τις αναπτύξεις. Ως αντάλλαγμα, οι επενδυτές λάμβαναν διαβεβαιώσεις για ποσοστά επί των κερδών συμμετοχή στις εταιρείες ή εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Η αστυνομία εξετάζει κατά πόσο ορισμένες από τις συμφωνίες παρουσιάστηκαν στους ξένους επενδυτές με στοιχεία που δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματική ιδιοκτησιακή ή εταιρική κατάσταση των υποανάπτυξη έργων. Διερευνάται επίσης κατά πόσο μετοχές ή δικαιώματα που είχαν περιληφθεί σε προηγούμενες συμφωνίες μεταβιβάστηκαν εκ νέου σε άλλα πρόσωπα ή εταιρείες. Οι αστυνομικές έρευνες αποδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα και στην εξέταση εγγράφων που κατατέθηκαν στο κτηματολόγιο και αφορούν πολιτήρια συμβόλαια, μεταβιβάσεις ακινήτων και εξουσιοδοτήσεις. Υπάρχουν μαρτυρίες πως πρόσωπα αρνήθηκαν ότι υπέγραψαν συγκεκριμένες εξουσιοδοτήσεις ή συμβάσεις που εμφανίζονταν να έχουν καταρτιστεί στο όνομά τους. Σε άλλες περιπτώσεις εξετάζεται κατά πόσο πολιτήρια έγγραφα κατατέθηκαν για ακίνητα, τα οποία όμως είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο προηγούμενων συμφωνιών. Οι αρχές διερευνούν ακόμα παράπονα ότι σε ορισμένους επενδυτές παρουσιάζονταν φωτοαντίγραφα ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία ως επιβεβαίωση ότι οι συναλλαγές είχαν καταχωριστεί κανονικά, ενώ από μεταγενέστερους ελέγχους φέρεται να προέκυψαν διαφορετικά δεδομένα. Παράλληλα, η αστυνομία εξετάζει σειρά εταιρικών εγγράφων, συμφωνιών μετόχων, κινήσεις κεφαλαίων και συναλλαγών που σχετίζονται με διάφορα ακίνητα. Στο μικροσκόπιο των ανακριτών βρίσκονται συμφωνίες για απόκτηση εταιρικών συμμετοχών και καταγγελίες ότι οι επενδυτές δεν έλαβαν τις μετοχές, τα ακίνητα ή τις αποδόσεις που, όπως υποστηρίζουν, είχαν συμφωνήσει με τον ύποπτο. Όπως λέχθηκε στο δικαστήριο, το ανακριτικό έργο είναι τεράστιο. Θα ληφθεί μεγάλος αριθμός καταθέσεων, θα τύχει ενδελεχούς εξέτασης όγκος εγγράφων, ενώ θα διερευνηθεί και η διαδρομή των χρημάτων μέσα από ελέγχους σε αρχεία εταιριών, σε τραπεζικές συναλλαγές και σε κτηματολογικά δεδομένα.
Έντονες αντιδράσεις εκφράζει η κενότητα Μοναγρουλίου. για τον σχεδιασμό κατασκευής μόνιμης μονάδας αφαλάτωσης στην περιοχή της, καθώς και για τον καθορισμό της ζώνης Natura, με τον πρόεδρο του Κοινοτικού Συμβουλίου Μοναγρουλίου, Παρασκευά Ηρακλέους, να κάνει λόγο για αποφάσεις που λήφθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με την τοπική κοινωνία. Μιλώντας στο κανάλι 6 και αναφερόμενος στη σχεδιαζόμενη μονάδα αφαλάτωσης, υποστήριξε ότι η προτινόμενη χωροθέτηση βρίσκεται δίπλα στην τουριστική ζώνη της κοινότητας και εκτίμησε ότι θα επηρεάσει αρνητικά τόσο τις υφιστάμενες και μελλοντικές τουριστικές επενδύσεις όσο και το φυσικό περιβάλλον της παραλιακής περιοχής. Κάλεσε την πολιτεία να επανεξετάσει την απόφαση και να προχωρήσει στην επιλογή εναλλακτικής τοποθεσίας για τη μονάδα αφαλάτωσης, σημειώνοντας ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτει η κοινότητα είχαν εξεταστεί και άλλες πιθανές περιοχές.
Η μονάδα αφαλάτωσης για μας εκεί που θέλουν να την τοποθετήσουν είναι στην πραγματικότητα καταστροφή της δικής μας της παραλιακής περιοχής. Ότι αρχικά έπαιρνε και μέρος της τουριστικής μας ζώνης και συνορεύει με την τουριστική ζώνη της περιοχής μας εκεί, πράγμα το οποίο σημαίνει άμεση καταστροφή και αυτών που έχουν επενδύσει και αυτών που περιμένουν να αξιοποιήσουν την περιοχή εκεί τουριστικά. Είναι ένα θέμα το οποίο, λέω σας, επιροφορηθήκαμε από εφημερίδα και ακολούθως μάθαμε από τους ιδιοκτήτες ότι έχει προχωρήσει και στο κτηματολόγιο θέμα απαλωτρίωση της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας τους εκεί στην περιοχή. Πράγμα το οποίο θεωρούμε ότι λειτουργήσαν κάπως για μας χωρίς εμάς οι αρμόδιες υπηρεσίες. Η αφαλάτωση εκεί στην περιοχή που θα καθίσει θα δημιουργήσει όχι μόνο καταστροφή στους ιδιοκτήτες γης, αλλά ταυτόχρονα και μια περιβαλλοντική καταστροφή σε εκείνη την όμορφη παραλία που έχουμε. Γιατί θα πρέπει να γίνουν εγκαταστάσεις, θα πρέπει να χαλάσει αυτό το φυσικό περιβάλλον που υπάρχει. Το πιθανότερο είναι με τη ρήξη του άλατος μέσα στην θάλασσα να καταστραφεί και η θαλάσσια περιοχή είναι πολύ ωραία με το πράσινο της εντός της θάλασσας. Μιλούμε ότι θα δημιουργηθούν σοβαρά προβλήματα και για τους ιδιοκτήτες και περιβαλλοντικά για την περιοχή. Το αίτημα μας είναι ότι πρέπει οπωσδήποτε η μονάδα αφαλάτωσης να βρεθεί εναλλακτική λύση για αλλού. Γιατί υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις από ό,τι αντιλαμβάνομαι, όπως είπα, μεταξύ 7 περιοχών, συμπεριλαμβανομένης και της περιοχής της ηλεκτρικής εκεί, αλλά φαίνεται ότι τα συμφέροντα, λέω το ευθέως, τα συμφέροντα ήταν τέτοια τα οποία εσπρώξαν την προστάδο. Υπάρχουν και άλλες περιοχές οι οποίες δεν θα επηρεάζονταν καθόλου με την τοποθέτηση μιας αφαλάτωσης, γιατί δεν υπάρχουν περιοχές οι οποίες θα αναπτυχθούν μελλοντικά σε αυτές περιοχές. Μας είναι άμεσα, οπωσδήποτε, η περιοχή πρέπει να εξευρεθεί εναλλακτική λύση. Και το λέω το, όχι εγώ μόνο, αλλά και κάποιες αρμόδια τμήματα τα οποία εκφράσαν τις ανησυχίες τους, δηλαδή όπως την υπηρεσία περιβάλλοντος, όπως το τμήμα αναλίας, εκφράσαν έτσι κάπως τις θέσεις τους με τέτοιον τρόπο και ζήτησαν μάλλον ανεδυνατόν να βρεθεί εναλλακτική λύση.
Σε σχέση με τον καθορισμό της ζώνης Natura, ο κύριος Ηρακλέους ανέφερε ότι η κοινότητα διαφωνεί με την επέκταση της προστατευόμενης περιοχής βόρεια του παραλιακού δρόμου. Όπως υποστήριξε, οι παράκτιες περιοχές πρέπει να προστατευθούν, ωστόσο θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι οι περιοχές βόρεια του δρόμου θα παραμείνουν διαθέσιμες για τη μελλοντική τουριστική ανάπτυξη της κοινότητας. Να δούμε τώρα την επισκόπηση του γερμανικού και ευρωπαϊκού τύπου, αλλάζοντας θέμα, από την Deutsche Welle.
Η Ευρώπη και ο κόσμος από την Deutsche Welle.
Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη.
Στη δυστοκία της Ευρώπης να καταλήγει σε γρήγορες αποτελεσματικές κυρώσεις εναντίον της Ρωσίας, αναφέρεται δημοσίευμα της Süddeutsche Zeitung. Η εφημερίδα γράφει: μετά από την πρόσφατη διαμάχη σχετικά με το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, οι Βρυξέλλες εξετάζουν μια διαφορετική προσέγγιση. Αντί για μεμονωμένα πακέτα, στα οποία οι κυρώσεις ομαδοποιούνται και στη συνέχεια ψηφίζονται συνολικά, οι διπλωμάτες λένε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα είδος συνεχούς διαδικασίας κατά την οποία οι μεμονωμένες κυρώσεις αποφασίζονται ορίζονται μόλις συνταχθούν και είναι έτοιμες για έγκριση. Αυτό έχει στόχο να αποτρέψει μεμονωμένες χώρες από το να μπλοκάρουν ένα ολόκληρο πακέτο κυρώσεων, απλώς και μόνο επειδή διαφωνούν με ένα συγκεκριμένο μέτρο. Το δημοσίευμα αναφέρεται στην πρόσφατη άρνηση της Ελλάδας να συμφωνήσει στην ολική απαγόρευση εισαγωγής ρωσικού LNG και στην εξαίρεση που τελικά εξασφάλισε η Αθήνα. Διπλωμάτες από χώρες που υποστηρίζουν στεναρά την Ουκρανία ήταν εξοργισμένοι. Αυτό δεν θα ξεχαστεί, δήλωσε ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος μίας από αυτές τις χώρες. Άλλα κράτη-μέλη έχουν δείξει αλληλεγγύη στην Ελλάδα και η Αθήνα αναμένεται να κάνει το ίδιο. Μάλιστα, η εφημερίδα αναφέρεται και σε μια σχετική γερμανική μελέτη. Σύμφωνα με υπολογισμούς του Ινστιτούτου του Κιέλου για την παγκόσμια οικονομία, η Ελλάδα επένδυσε μόλις το 0,09% του οικονομικού της προϊόντος σε διμερή υποστήριξη προς την Ουκρανία. Για τη Δανία και την Εσθονία το αντίστοιχο ποσοστό είναι πάνω από 3%, ενώ για τη Σουηδία, τη Λετωνία και τη Λιθουανία είναι πάνω από 2%. Πάντως το δημοσίευμα επισημαίνει ότι κάθε χώρα έχει οικονομικά και πολιτικά συμφέροντα που πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά τη σύνταξη των κυρώσεων. Η Ελλάδα προστατεύει τις επιχειρήσεις των ναυτιλιακών εταιριών της, η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία δεν θέλουν να χάσουν Ρώσους τουρίστες και μπλοκάρουν τους αυστηρότερους κανόνες για τις θεωρήσεις βίζας. Η Ορθόδοξη Βουλγαρία προστατεύει τον Κύριλλο, τον Πατριάρχη στη Μόσχα. Και η Γερμανία πρόσφατα αντιστάθηκε στην απαγόρευση εισαγωγής ρωσικών ψαριών. Άλλωστε, οι Γερμανοί, λέει το δημοσίευμα, τρώνε πολλές ψαροκροκέτες.
Να ακούσουμε για τα σύντομα νέα του Ευρωκοινοβουλίου που ετοιμάζει η αρμόδια υπηρεσία τύπου του σώματος.
Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να εγκρίνει αργότερα μέσα στο φθινόπωρο τις συστάσεις της για τις πολιτικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης-Κίνας. Οι προτάσεις θα βασιστούν σε πρόσφατες συζητήσεις μεταξύ Ευρωβουλευτών και Κινέζων αξιωματούχων στο Πεκίνο και τη Σανγκάη και θα καλύπτουν ζητήματα όπως το εμπόριο, τα ανθρώπινα δικαιώματα, ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, η κλιματική δράση και η διακυβέρνηση της τεχνητής νοημοσύνης. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους, οι Ευρωβουλευτές ζήτησαν επίσης πιο ισότιμες εμπορικές σχέσεις και ανανεωμένο διάλογο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Κίνας. Αν αυτό το καλοκαίρι πρόκειται να ταξιδέψετε στην Ευρώπη, μην ξεχάσετε να πάρετε μαζί σας την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Σε περίπτωση ανάγκης, η κάρτα αυτή σας δίνει πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη υπό τους ίδιους όρους και το ίδιο κόστος με τους κατοίκους της χώρας όπου βρίσκεστε. Ισχύει σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, την Νορβηγία, την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορείτε να αποκτήσετε την κάρτα δωρεάν. Περίπου 250 εκατομμύρια Ευρωπαίοι έχουν ήδη τη δική τους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση καλεί τους πολίτες από ολόκληρη την Ευρώπη αλλά και από άλλες περιοχές να συμμετάσχουν στην εκστρατεία της για τον καθαρισμό παραλίων για το 2026 προκειμένου να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης. Η πρωτοβουλία, η οποία θα διαρκέσει έως τα τέλη Οκτωβρίου και θα έχει ως κεντρική ημέρα δράσης την 20 Σεπτεμβρίου, ενθαρρύνει εθελοντές να καθαρίσουν παραλίες, ποτάμια, λίμνες και άλλες φυσικές περιοχές. Η εκστρατεία, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, έχει ως στόχο να μειώσει τα πλαστικά απόβλητα, να προστατέψει τη θαλάσσια ζωή και να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τον αντίκτυπο των απορριμμάτων στο περιβάλλον. Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν, μπορούν να βρουν μια δράση καθαρισμού κοντά στην περιοχή τους ή να καταχωρήσουν τη δική τους στον ιστότοπο της εκστρατείας EU Beach Cleanup.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει το Duo Max της Μετοχεμή. Διπλή δράση, μεγαλύτερη ανακούφιση από τον πόνο.
Κίτρινη προειδοποίηση εξέδωσε η Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα με το θερμόμετρο να αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 2 μέχρι και τις 4:30 το απόγευμα. Το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος και απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία τη νύχτα θα πέσει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα ανατολικά και νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 24 στα υπόλοιπα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 40 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 34 στα δυτικά παράλια, στους 37 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή ο καιρός θα συνεχίσει να είναι κυρίως αίθριος.
Στη ζωή μας δεν επιλέγουμε πότε θα εμφανιστεί ο πόνος. Μπορούμε όμως να επιλέξουμε την αποτελεσματική αντιμετώπιση του. Duomax. Πρωτοποριακό παυσίπονο με συνδυασμό παρακετά.